Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Shavkat Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha maktabda yashashmoqda. Dollar tushdi, go'sht qimmatladi, benzin esa yo'qoldi. O'zbekiston bozorlarida nima gap?
Benzinga keladigan bo'lsa, 2800 so'mlik benzinlar yo'q boshdi. 4000 so'mdan qo'ldan quyyapti. 4000 so'mdan ham endi anaqalar aralashtirgan benzin.
Prezident Mirziyoyev navbatdagi video selektor yig'ilishida hokimlarga ishini yaxshilash uchun 2 yil muddat berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyor. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 11 avgust kuni o'z ishini boshlagan xalqaro anjumanda qilgan chiqishida bildirdi. O'zbekiston o'zining yaqin qo'shnilari bilan ochiq, yaxshi qo'shnichilik va pragmatik siyosat olib borish tarafdori bo'lib kelgan va hozir ham shunday degan Abdulaziz Komilov. Mamlakatni 25 yildan ziyod boshqargan sobiq prezident marhum Islom Karimov davrida O'zbekistonning qo'shnilari bilan chegara, suv va boshqa masalalardagi munosabati bahsli edi. Karimovning o'limidan keyin hokimiyatga kelgan Mirziyoyev o'z qo'shnilari bilan yumshatish yo'lida bir qator qadamlarni tashladi. 11 avgustda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Xalqaro munosabatlar axborot tahliliy markazi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish dasturi vakolatxonasi va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti loyihalari koordinatorining ofisi ishtirokida Toshkent shahrida Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi mavzusida xalqaro konferensiya ish boshladi. Bu yil 350 mingdan ortiq o'quvchi o'qishni 10 sinfda davom ettirishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida bildirdi. 10-chi sinflarning ochilishi munosabati bilan vazirga ko'ra nashriyot matbaa uylari bilan birgalikda 10-chi sinfning 12 fani bo'yicha tuzilgan yangi o'quv reja va dasturlar asosida darsliklar tayyorlanmoqda. Prezident Mirziyoyevning topshirig'iga binoan bu yil o'quvchilar va ota-onalarning o'qishni maktabda davom ettirish yoki kollejlarga o'tishga oid istaklari o'rganilmoqda. Vazir shuningdek, bu yil 650 ming o'g'il-qiz 1-chi sinfda o'qishni boshlashini bildirgan. Tramp Shimoliy Koreyani yana bir bor ogohlantirdi. Prezident Donald Tramp 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida Shimoliy Koreyaga nisbatan diplomatik muloqot yo'lini tanlash g'oyasida sobit qolishini bildirdi. Ayni paytda Tramp Shimoliy Koreya tahdid qiladigan bo'lsa, yetarli darajadagi choralar ko'rilishini ham yashirmadi.
If North Korea does anything in terms of even thinking about attack,
agar Shimoliy Koreya amalda hech narsa qilmay, lekin biz sevganlarga yoki biz tamsil qilayotganlarga yoki ittifoqchilarimizga xayolan bo'lsa-da hujum qilishni o'ylayotgan bo'lsa, unda juda asabiylashishi kerak. Ta'kidlab aytamanki, juda asabiylashishi kerak. Chunki ularga nisbatan kutilmagan choralar ko'rilishi mumkin, dedi Tramp. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Prezident Donald Tramp Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomati chiqarilishiga javob choralarini ko'rmasligini bildirdi hamda Rossiya prezidentiga Qo'shma Shtatlar byudjeti chiqimlarini kamaytirishga yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. 10 avgust kuni jurnalistlar savollariga javob berar ekan Tramp,
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he
Men unga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki biz oyliklarni to'lashga ketadigan xarajatlarni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Endi oylik xarajatlari ham qisqaradi. Biz katta miqdordagi mablag'larni tejab qolamiz, dedi Tramp. Jurnalistlar AQSh prezidenti hazillashayotgani yoki jiddiy gapirayotganini aniqlay olmadilar. Tramp jurnalistlar bilan o'zining yozgi ta'tili paytida Nyu-Jersidagi Tramp Bedminsterda golf o'ynayotib uchrashdi. O'tgan oyda AQShda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga javoban, prezident Putin Moskvadagi mingdan ortiq amerikalik diplomatlar sonini 755 nafarga qisqartirish to'g'risida bayonot bergan edi. Rossiyalik muxolifatchi Levi Front harakatining sobiq lideri Sergey Udaltsov 10 avgust kuni qamoqdan bo'shatilishi munosabati bilan o'tkazgan matbuot anjumanida prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lishda davom etishini aytdi.
Я как был жестким критиком Путина, правительства, всей этой нашей сегодня элитной группы.
Men avvalgiday Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hukumatning va mamlakatni boshqarayotgan elitaning ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolaveraman, dedi Udaltsov. Muxolifatchi 8 avgust kuni 4.5 yillik qamoq muddatini o'tab bo'lgani munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan edi. Udaltsov Moskvaning Bolotnaya maydonida 2012 yilning mayida mitinglarni uyushtirgani uchun ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib qamalgan edi. Udaltsov bilan birgalikda yana 30 odam Bolotnaya ishi bo'yicha qamalgan. Muxolifatchi bu jinoyat ishlarining barchasi soxtalashtirilgan deb ta'kidlashda davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning eng muhim voqeasi.
Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi rezidensiya qurilishi bois uyi buzilgan o'nlab kishilar Baytqo'rg'on qishlog'idagi maktab, oromgoh va qarindoshlarining uylariga joylashtirilgan. Ismi sir qolishini istagan Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilib vaqtincha maktab va yaqinlarining uylariga joylashtirilganlar ko'pi bilan 20 kun ichida yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Qibray tuman hokimligi mulozimining yana aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kottejlar kaliti sentyabr oyida beriladi. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillar bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbirining aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi 21 maktabga uyi buzilganlardan ba'zilari joylashtirilgan. Ular yangi uylarning tezroq bitishini zo'riqib kutishmoqda, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbiri uyi buzilganlar uchun qurilayotgan yangi uylarni borib ko'rdi va u suhbatlashgan quruvchilardan biri bu uylarning 20 kun ichida bitishi amri mahol ekanligini aytgan. Unga ko'ra, 11 avgust kungi holatda uyi buzilganlar uchun qurilayotgan bir qavatli g'ishtin uylar hali suvoqdan chiqmagan va tomi yopilgan xolos. Baytqo'rg'on qishlog'i yashovchilarining Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ular bir buzilgan uy uchun bitta yangi uy beriladi degan holatdan norozi bo'lishgan. Buzilgan uyda 10 ziyod odam, uylangan aka-ukalar istiqomat qilgan bo'lsa ham, ularga faqat bitta 3 yoki 4 xonali uy berishgan. Odamlar bundan norozi. Bu holatda hukumat barcha oila a'zolariga yetadigan qilib uy bilan ta'minlashi kerak deb odamlar talab qilishmoqda, deydi 2 kun mobaynida Baytqo'rg'onni kezgan mobil muxbir. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan mahalla turg'unlari Baytqo'rg'ondagi prezident trassasi deb atala boshlagan yo'l yana ham kengaytirilib, atrofda yana uylar buzilayotganidan xavotir bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan qibraylik ayol qarindoshlariga uyi buzilgani uchun berilgan yangi uylar ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilayotganligini aytdi. Uylari buzib tashlangan odamlar uysiz qolib ketishdi. Qarindoshimizga yangi uy joy qilib berishdi, lekin ular endi kredit to'lashyapti yangi uyga, deydi bu ayol. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Baytqo'rg'onda yashovchi va o'zini Ravshan Qodirov deb tanishtirgan uy buzilayotganlardan biri hech kim norozi emas. Uy buzilganlarga namunali uy ham, yana bo'sh yer ham berildi, deya ta'kidladi. Qarorgoh qurilishi munosabati bilan uyimiz buzildi, lekin oilamizga oid 12 sotixli eski oddiy uyni barcha narsasini to'kis ko'chirib, yangi ko'chgan joyga oborib berishdi. Davlatdan norozi emasmiz, deydi Ravshan Qodirov. Baytqo'rg'onlik 35 yashar yigitning ozodlikka aytishicha, yo'l bo'yida yashaydigan xonadon sohiblari uy buzilishi borasida ogohlantirish olgan. Endi Do'rmondan boshlab Arg'in, Qibray, Baytqo'rg'ongacha bo'lgan uylar buziladi deb hokimlikdan ogohlantirib ketishdi. Chirchiqqacha buziladi deyishdi. Bu yo'l yoqasidagi uylar asosan xonadonlar tushgan. Ularni buzib, yangi bozordan yer berishar ekan, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 24 iyul kuni prezident tug'ilgan kunida ochilgan qarorgoh Toshkent viloyati Baytqo'rg'on qishlog'i Qangli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin joyda joylashgan. Hozirda to'liq baland devor bilan o'rab olingan qarorgoh taqriban 1 gektarni egallagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida dollar kursining keskin tushishi, go'sht narxining keskin tarzda ko'tarilishi va benzin taqchilligi shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzular bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi oylarda tinmasdan ko'tarilib kelgan AQSh dollari avgust oyi boshidan tusha boshladi. O'tgan oy 8300-8500 so'm orasida bo'lgan AQSh dollari so'nggi bir necha kun ichida 8000 so'mlik dovondan pastlab 7700 so'mgacha tushdi. Toshkentning Chorsu bozorida 11 avgust kuni 1 AQSh dollari 7700-7800 so'm orasida bo'ldi. Dollarning tushishiga iqtisodiy tahlilchilar ham oddiy odamlar ham konkret sabablarni ayta olishmaydi. Ijtimoiy tarmoqda esa bu borada turlicha fikrlar bildirilmoqda.
kimdir dollarning tushishini mavsumiy omillarga bog'lasa, boshqalar mamlakatda GM avtomobillarning so'mda sotila boshlaganini bunga sabab qilib keltirishadi. O'zbekistonda dollar tushishi mavsumiy ekanini aytayotganlar ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzulardan yana biri go'sht narxi ko'tarilayotganidir. Qora bozorda AQSh dollari tushganiga qaramay, bozorda narx-navolar o'zgarishsiz qolmoqda. 1 kilo suyakli mol go'shti shu kunlarda 29-34 ming, lahm go'sht esa 40 ming so'mdan oshib ketgan. Go'sht narxi oshishini mahalliy hokimiyatlarning 29 ming so'mdan oshirmaslik haqidagi qarorlari ham to'xtatib qola olmayapti. Qassoblar esa o'z mahsulotini hokimiyat belgilagan narxda sotishdan bosh tortmoqda. Andijonning eski shahar bozorida go'sht va go'sht mahsulotlari bilan savdo qiluvchi tadbirkor Bunyodbek hokimiyatning go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik to'g'risidagi talabini bajarish uchun sotuvchilar mahsulot sifatini shu narxga moslayotganliklarini aytadi.
Go'sht 29 ming so'm belgilab qo'ydi viloyat hokimi, 29 ming so'mdan sotishyapti, lekin 29 mingdan sotayotgan sababi odamlar norozi, xalq 29 ming sotayotgan sababi u go'shtni narx arzonlamadi, naborot olayotgan go'shtini suvayli, yog'li qilib oladigan bo'lib qoldi odamni. Uni nega men odamlar bilan gaplashsam 34 ming so'mdan olsangiz bizga yaxshi edi, 34 ming so'mdan chiroyli go'sht qilib berishardi. Suvagil 150 gram hisob berardi, talar go'sht aytgan go'shtimizni olardik deyapti hozir. Lekin lahm talar go'shtini man qassoblardan, masalan shaharda boshqa bozorlardan talarni go'shtini hech bir talar go'shtini sotolmaymiz deyapti. Nimaga sotolmaysizlar degan savolni bersa qassobga, 29 mingdan suvayli go'sht sotamiz, talar olsang nima bo'ladi desang, talashiga odamiga qarab 42 ming so'mdan sotyapti.
O'zbekistonda benzin ham yana taqchillashgan. Internet ijtimoiy tarmoqlarda avtomobil quyish shoxobchalari yaqinida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgan aks etgan fotosuratlar ko'paygan. Ba'zi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin tijoriy narxlarda sotilayotgan bo'lsa-da, Toshkent shahrida haydovchilar uzundan uzoq navbatlarda qolib ketayotganliklaridan norozilar.
O'zbekiston siyosat.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu gapni 9 avgust kuni hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida aytdi. Yig'ilish paytida prezident jumladan Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni keskin tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Video selektor yig'ilishida barcha viloyatlarda mavjud bo'lgan muammolar tasvirga tushirilgan video film namoyish etildi. Video namoyishi yakunlanganidan so'ng prezident yig'ilganlarga murojaat qilar ekan:
"Biz xalqdan uzilib, yolg'on raqamlarga mahliyo bo'lib, odamlarning dardi va tashvishini unutib, oyog'imiz yerdan uzilib, o'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?"
deb aytdi. Shavkat Mirziyoyev bu muammolarga chidab yashab kelgani uchun hokimiyat xalqqa bosh egib sajda qilish kerak deb ta'kidladi.
Hali ham biz barchamiz o'z xalqimiz uchun bosh egib sajda qilishimiz kerak. Bardosh bergani, chidagani uchun. Mana nima uchun biz bugun bu yig'ilishga to'plandik? Nima uchun bugun ishimizning mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilmoqchimiz? Mana shu filmda ko'rgan vijdoni bor rahbar o'ziga savol beradi. Men haqqim bormi bu dargohga? Men haqqim bormi joylardagi o'tirgan zallarda o'tirishga degan savol, agar vijdoni bo'lsa shu savolga javob topish kerak.
Dedi prezident. Mirziyoyev xalqning yig'ilib qolgan maishiy muammolariga e'tibor qaratmagan rahbarlar safida Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyevni tilga oldi. Janob Boboyev, siz bilan ham hisob-kitob vaqti keldi. G'odayib yurishni yig'ishtiring. Uddalasangiz uddalang, yo'qsa siz bilan ham juma kuni hisob-kitob qilamiz, dedi prezident. Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni Taxiatosh shahrida aholi muammolarini hal eta olmayotganlikda tanqid qilgan Mirziyoyev, ahvol uni tuzatmasangiz Taxiatoshga hokim qilib tushiramiz sizni, deb ogohlantirdi. Prezident video selektor yig'ilishida hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini ham tanqid qildi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzoladi. Prezident rasmiy saytining bildirishicha, video selektor yig'ilishidan so'ng Mirziyoyev hududlarni iqtisodiy rivojlantirishning chora-tadbirlari belgilangan qarorni imzoladi. Qarorda ta'kidlanishicha, har bir viloyat, shahar va tuman hokimlar, prokuratura, ichki ishlar va davlat soliq xizmati hududiy organlari rahbarlari boshchilik qiladigan kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlarga bo'linadi. Sektorlar rahbarlariga hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish vazifalarini tashkil etish va hal qilish, shu jumladan aholining eng muhim muammolarini yechish yuzasidan javobgarlik yuklanadi hamda vakolatlar beriladi, deyiladi prezident qaroriga oid rasmiy sharhda.
Dastur davomida ozod mikrofon temirdan muhtasham davlat gerbini yasagan usta hokimning quruq va'dasiga aldandi.
Shu menga yer qilib berarkan, yer qilib berarkan degan umid bilan ishladim o'man. Mana shuna qilib meni rosa sarson qilishdi-da bular.
O'zbekiston Oliy sudi sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqovni reabilitatsiya qildi.
Agar ishonch bo'lsa, albatta
Xalqaro o'yinlar oldidan Turkmaniston politsiyasi shaharni tilanchi bolalardan tozalashga kirishdi. Dasturimizning 2-qismidan salla ol desa, kallani oladigan mulozimlar Mirziyoyevga dushmanmi mavzuidagi qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyati Sharxon tumanida yashaydigan temirchi usta Bahodirxon Abdullayevning ozod mikrofonga aytishicha, O'zbekiston gerbini yasagandan so'ng viloyat hokimi uning tadbirkorligini rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratish uchun sharoit yaratib berishga va'da bergan. Lekin o'tgan vaqt davomida Andijon viloyati hokimligi mulozimlari unga 10 sotix yer ajratib berish va'dasida ustani o'z maqsadlari yo'lida tekin ishlatgan, ammo yerdan darak bo'lmagan. Bahodirxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Sharifonda Chinobod ko'chasida do'konim bordi, 52 kvadrat metr joy. Do'konim torli qilgan uchun stadionni orqa tomonimiz stadionni hududi edi, axlatxona bo'layotgan joyda stadionda direktor bilan ijara shartnoma asosida ishlab turibman hozir aka. Yerni yasaganda tashabbusda qatnashdim, viloyat hokimi ko'rib, nima kamchilik yukadi, men shunaqa dedim, birovni joyini ishlatyapman, o'zimni bir muhim joyim yo'q, shu ishlab chiqarishga faoliyat kengaytirishga, shu ishchi o'rin yaratishga joy kerak desam, bo'ldi, qilib berishadi joy dedi. Shular ishlar boshlanib ketdi, dokument hujjat hamma yo'g'ini qildik. Buning ichida viloyat hokimida ishlab yurgan akalarni xizmatigacha qildik. Mana shu ishimizni qilib bering, sizni ishingiz oxiriga yetib beramiz dedi. Hammasini ishini qilib berdim, hammasi eshaylik oydan o'tgandan keyin sizga keyin xayr ma'zurda ham nasiya qilib ketaverdi aka.
Kimlarni nima qildingiz endi?
Bir Musoxon aka degan o'sha viloyat hokimini yordamchisi bor edi. Dedi shu aka ko'rdi mahallaga guzar qilyapman dedi o'zini mahallasiga. Shu guzarga dedi zabor bilan darvoza qilib bering dedi bitta. Men sizni ishingiz oxiriga yetib beraman aka. Yerni hal qilib beraman sizga dedi. Xo'p aka dedim. Oxirigacha shu ishini qilib bitirib yetkizdim. Ana bular, mana bular uyga bordim rasa. Oxiriga aka dedi, nech pul xizmatingizni aytavering, xizmatingizni berib qo'yavering bo'lmasa. Deb oxiriga kelganda shunaqa dedi-da. Keyin bo'ldi aka, bu bo'pti aka dedim. Lekin men shu Sharxonga prezident Islom Karimov keladi deb hokim chaqirib, miniaturniy vasitga chaqiraylar qilib bergan. Men senga dashi ishlab chiqarishga men senga yer qilib beraman dedi. Aytgan hamma ishlarimni qildim. Endi yoz ichi shu hokimiyatdagilarni shuni qildim. Mo'uniga haynchalay dedi, uni qilib berdim. Chaqpalay dedi, uni qilib berdim. Ko'prik dedi, uni qilib berdim. Hammasini qilib berib, yilni oxiriga borib ishonsiz aka, soliqdan qarz bo'lib ketibman. Uyimga keyin ijrodan xat keldi. Xat keldi, minib yurgan mashinamni sotib turib qarzlarimni to'ladim-da aka. Men hokimiyatdagilarni ishini qilmasdan boshqa pulli zakas ish qilganimda men bunaqa balotaga kirib ketmas edim. Men endi shular menga yer qilib berarkan, yer qilib berarkan degan umid bilan ishladim o'man. Mana shunaqa qilib meni rosa sarson qilishdi-da bular. Xalq qabulxonasiga yozdim, anaqa portalga yozdim, 4-5 marta yozdim, foydasi bo'lmayapti. Viloyat hokimligida bitadigan ishdi. Tuman prokuraturasi bilan tuman arxitektura aloqasiga, arxitekturasidan kadastriga jo'natishyapti.
Shogirdlaringiz ham bor-da, necha kishi ishlaysizlar?
Shogird 8 ta shogirdim bor aka. Hozir ham nechta shogird beraman o'g'illarimni. To'g'risi maqtanishim Sharxonda meni oldimga tushadigan temirchi usta yo'q.
Nima yasaysizlar?
O'zim men misol laylay, har xil hayvonlar ham yasayman aka. Mana gerbni ko'rgan bo'lsangiz, gerb 4 oyda yasadim. Har bitta qanotigacha bir donadan yasab chiqqanman. Bunaqa ishkanka emas, haqiqiy yasab o'rnatilgan narsalar, paxtasi ham, ko'sagi ham, bug'doyi ham. Mana shunaqa narsalar yoshlikdan o'zi haykal, shunaqa temirdan, balki murakkab narsalarni yasashni yaxshi ko'raman. Uylarga barierlar qilamiz, darvozalar qilamiz, har xil naqshli, gulli darvozalar qilamiz, haynchalaylar qilamiz, yosh bolalar uchun belanchaylar qilaman, kravatlar qilaman, ikki tajli. Nima zakas bo'lsa qilaman, so'ri qilaman, bisetka yasayman. Moskvada 8 yil ishlaganman, Hudoysinnikovkada. Men Rossiyaga borib agar ishlagan bo'lganimda men bu hokimiyatlarga bunchalik sarg'aymasdim. Pulim bo'lardi meni.
Ishlab chiqarishni kengaytirish uchun sizga nima kerak endi hozir?
Hozir menga 10 sotik yerni so'raganlar, men bir qop ko'mirda 60-70 ming, 80 mingni olamiz-da deb gaz bor joydan 10 sotik yer so'raganimda bo'ldi deb beramiz deb mana 1 yildan oshdi, haligacha berishatdi.
Deydi shahrixonlik usta Bahodirxon Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Oliy sudi tomonidan to'la to'kis oqlangan marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqov Ozodlik bilan suhbatda ushbu oqlov qarorini 21 yil kutganini aytdi. O'zbekiston Oliy sudi 8 avgustda 67 yashar Mavlon Umrzoqovni to'la to'kis oqlash va moddiy va ma'naviy zararni qoplash haqida qaror chiqargandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Har bir harakatda qanday ishonch bo'lishi kerak, to'g'rimi yo'qmi? Ishonch bo'lmagan bo'lsa, qadam bosmaydi, to'g'rimi yo'qmi? Men ko'chaga chiqqan kuni chiqqanimga 21 yil bo'ladi, 8 avgustda.
Dedi Mavlon Umrzoqov. U agar ishonch bo'lsa, davlat vazifalarida ishlashga tayyorligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan islohotlarga baho berarkan, Mavlon Umrzoqov O'zbekistonda inqilobiy o'zgarishlar bo'layotganini aytdi. U Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosati tufayli oqlanganini bildirdi.
Agar bu ishda agar bir sistema bo'lmaydigan bo'lsa, u qachondir barbod bo'ladi. Hozirgi qo'yilgan qadamlar mo'ylamanki, shu sistemani shu poydevoriga poydevor bo'lsin deyapti. Shuncha man aminman, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Dedi Mavlon Umrzoqov. 67 yashar Mavlon Umrzoqov 1994 yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Mavlon Umrzoqov bilan birga uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevadan ham mamlakat xotin-qizlar qo'mitasi raisligi va boshqa lavozimlar olib qo'yildi. Mavlon Umrzoqov umrining 2,5 yilini panjaralar ortida o'tkazdi. 8 avgustda ozodlik bilan suhbatda Halima Xudoyberdiyeva va uning turmush o'rtog'i 22 yil davomida istalmagan shaxslar ro'yxatida qolganini aytdi. Ularga davlat ishlarida ishlashlariga ruxsat berilmagan 1994 yildan buyon shoira Halima Xudoyberdiyevaning kitoblari nashr etilmay kelayotgandi. 1993 yilda siyosiy motivlar bilan qamalib, prezident Karimovning maxsus afvi bilan bir necha mahbus bilan birga 1994 yilda ozodlikka chiqqan Birlik xalq harakati faoli Nosir Zokir ozodlik bilan suhbatda Mavlon Umrzoqov bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasi kamerasida 1994 yilda o'tkazgan bir hafta umrini esladi.
Bir ziyoli inson sifatida ta'sirot qolgan bir haliga yozuvchilarga o'xshagan bir tafakkuri bir kengroq inson sifatida qolganmanda o'sha paytda. Lekin u kishining haqiqiy kasblarini bilmaganman,
dedi Nosir Zokir. Mavlon Umrzoqovning oqlangani haqidagi lavhamizni to'laligicha ozodlik.org sahifamizda o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum.
sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Xorazm viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Xonqa tuman dehqon bozorining ma'muriyatidan shikoyat qildi. Uning iddao qilishicha, dehqonlar bozorga qarashli bo'lmagan yo'lda o'tirib savdo qilayotganiga qaramay, ulardan hamon patta puli undirilmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Xorazm viloyatidagi Xonqa tuman dehqon bozori haqida yozmoqdaman. Dehqonlar yo'lda o'tirib savdo qilmoqda, lekin patta puli olinmoqda. Eng qizig'i, yo'l bozorga qarashli emas. U yo'l kiyim bozorining oldida joylashgan, lekin patta pulini dehqon bozori undiradi. Kiyim bozori yozma murojaat qildi, lekin dehqon bozori uning xatiga hatto parvo ham qilmadi. Chunki har bir dehqon va fermerdan 19 ming so'mdan patta pul undirilmoqda. Qovun taruzlar belgilangan joyda sanitariya qoidalariga rioya qilingan holda laboratoriya ko'rigidan o'tgach sotilishi kerak-ku. Dehqon bozorining bozor komi sizlarning nima ishingiz bor? Xohlagan yerimda sottiraman. Qovun taruzlar yo'lda sotiladimi, boshqa joydami sizlarning ishingiz bo'lmasin dedi. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro o'yinlar oldidan Turkmaniston politsiyasi Ashxobod ko'chalarini tilanchi bolalardan tozalamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ashxobod ko'chalarida tilanchi bolalarni ko'p uchratish mumkin. Ayrim oilalar bolalari tilanchilik qilib topgan pul bilan kun kechiradi. Sentyabr oyiga belgilangan yopiq inshootlarda va jangovar yakkakurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari oldidan Turkmaniston politsiyasi ko'chalarini tilanchi bolalardan tozalashga kirishdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga intervyu bergan poytaxt turg'unlari hamda ota-onalar bildirdi. Ashxobod turg'uni Amalmurod Bugayevning aytishicha, politsiya xodimlari shahar ko'chalarida tilanchilik qilib yurgan bolalarni uylariga jo'natib, ularga boshqa ko'chaga qaytib chiqmaslikni buyurmoqda. Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha inspektor ismini oshkor qilmaslik sharti bilan shahar ko'chalari qanday qilib tilanchi bolalardan tozalayotgani haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, politsiya xodimlari tilanchi bolalarni ota-onalariga olib borib, ularni bolalarga tilanchilik qildirish qonunga xilof ekanligi haqida ogohlantirmoqda. Inspektorga ko'ra, ayrim hollarda bunday bolalarning ota-onalarini politsiya bo'limiga chaqirib rasmiy ogohlantirish berishmoqda. Zobit ushbu amaliyotning asosiy maqsadi mamlakat imijini saqlab qolish ekanligini, lekin yana bir maqsad bolalarni himoya qilish ekanligini ta'kidlagan. Nogironlik aravachasida tilanchilik qilayotgan nogiron odam har qanday mamlakat imijini buzadi. Asosiy maqsad milliy obro'ga putur yetkazish mumkin bo'lgan narsalar bilan kurashishdir, dedi u. Bolalari tilanchilik qilib topgan pulga kun ko'ruvchi ayrim ota-onalar hukumat ularni yagona daromad manbalaridan quruq qoldirayotgani haqida nolidi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxobodda yashovchi 4 ota-ona bilan suhbatlashdi. Ular farzandlari ko'chada topgan pul bilan kun ko'rishlari muhim ekanligini aytishdi. O'g'li ko'chada tilanchilik qiladigan ishsiz ona: "Nogiron o'g'limdan boshqa oilamizda yana 3 kichik bolamiz bor", dedi. Oila yana kun kechirish uchun nogiron o'g'ilga hukumat ajratadigan mablag'ga tayanadi. "Ish bo'lsa ishlagan bo'lardim. Shuning uchun bolalarimizni ko'chaga jo'natib, saxiy odamlar xayriyalarini kutamiz", dedi ona. Ota-onalar farzandlari ko'chada qancha topishini aytishdan bosh tortishdi. Turkmanistonda ishsizlik keng tarqalgan, ammo hukumat ishsizlik haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilmaydi. Ayrim nashrlarga ko'ra, mamlakatda ishsizlik 50-60% ni tashkil etadi. Turkmaniston Turizm vazirligi vakillarining ma'lum qilishicha, o'yinlarga dunyo mamlakatlaridan 150 mingga yaqin tomoshabin kelishi kutilmoqda va bu pul Taxchil Possaid mamlakati uchun uzoq kutilgan daromad manbai bo'ladi. Rasmiylar o'yinlar oldidan viloyatlarda yashaydiganlarning poytaxtga kelishini cheklab, shaharni it va mushuklardan ham tozalab kelmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gap ketdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz sallasini olib kel desa kallasini olib keladiganlar Mirziyoyevning dushmanimi? Mana shu masalani muhokama qilsak, prezident Shavkat Mirziyoyev 9 avgust kuni videoselektor yig'ilishida to'ylarni tartibga solish borasidagi uni aytganlarini tartibga soling deyishni o'rniga butun restoranlarni yopgan Toshkent shahar hokimini tanqid qildi. Shuningdek, u Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi raisi Muso Erniyozovni ham tanqid qildi. Va umuman O'zbekistondagi barcha mulozimlarga 2 yil ishlab turinglar, 2 yildan keyin hammangizni bo'shatib, o'rniga yangi kadrlarni olaman dedi. Ya'ni bu narsa nimani bildiradi? Nimani timsoli, nimani ishorati? Mana eshitirishimizda Otabek Ahliddinov qatnashyapti Andijondan, faol vrach. Otabek, nima deysiz? Mana shu pastdagi mulozimlar bilan rahbar o'rtasida tushunmovchilik bo'layaptimi? Rahbarning aytganlarini pastdagi mulozimlar tushunmasdan talqin qilyaptimi? Nima deysiz shuni? Otabek,
avvalambor assalomu alaykum. Bu to'g'risida birinchi bo'lib nima deyish mumkin? Haqiqatan ham agar bir ishda esa sallasini olsa kallasini olish mumkin, lekin aynan bu misolda ko'radigan bo'lsak, aynan to'ylar to'g'risida hokimlar ham rektorlarni bekitganligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, haqiqatdan ham o'zgarish vaqti keldi, o'zgarish davri yetib keldi bizga. Uni to'g'ri talqin qilish kerak. Biz prezidentimiz yordam berish kerak bu yo'nalishda. Odamni, xalqni fikri noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu prezidentimiz qo'l ekanda, prezidentimiz aytayotganda bu xalqqa yomonlik qildi degan tushuncha bo'lmasligi kerak xalqimizda. Shuning uchun ayni mana shu misolda ko'radigan bo'lsak, haqiqatdan to'yxona bekilgan bo'lishi mumkin, lekin hammasi mazdur. To'yxona bekilgan bo'lsa, uni balkim litsenziyasi tugagandir, bir qanaqadir qarorni xalqimiz javob berayotgandir, bekilgan qaror bo'lishi mumkin, lekin pagovorni bekilmagan bo'lishi mumkin. Faqat bilan gapirish kerak. Agar hamma to'yxona bekilgan bo'lsa, demak haqiqatdan bu eski hokimlar, eskilik sarqitlari, bu SSR davrida bo'lgan, to'g'li davrlarda bo'lgan eskilik sarqitidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin bu holda albatta bunaqa hokimlarni, bunaqa rahbarlarni xalqni oldida javobgar shaxslarni chetlatib turilsa to'g'ri bo'ladi. Chunki hozirgi kunda yangi reformalar, yangi bunaqalar bo'layotgan davrda haqiqatdan zamonaviy fikrlaydigan, yangi fikrlaydigan, xalqqa yordam beradigan, haqiqatdan xalq uchun jon kuydirib ishlaydigan rahbarlar judayam kerak bo'ldi. Ayni shu paytda bu rahbarlar to'g'ri zo'rlab qo'yilmaydigan bo'lsa, xalq noto'g'ri tushunib qoladi. Demak, bular yomon yurgan bo'lishyapti. Qanaqa fikrlashmoqchiga fikrlar tug'ilib qoladi.
Rahmat, Otabekni fikrlari edi. Otabek Ahliddinov Andijondan. Eshitirishimizda Fransiyadan inson huquqlari faoli Tolib aka Yoqub qatnashyapti. Tolib aka, siz ancha skeptik munosabatdasiz O'zbekistondagi o'sha Shavkat Mirziyoyevni gap so'zlariga, xatti-harakatlarga, lekin biror umid yo'qmi? Ya'ni odam islohot qilmoqchi, odam vaziyatni to'g'rilamoqchi bu rahbar.
Men hozir yangi prezidentni faoliyatini ancha diqqat bilan kuzatib turibman. Ikkita yo'nalishda ko'rishga harakat qilyapman. Birinchisi, yangi prezident shu O'zbekiston xalqi hayotida, jamiyat hayotida bir qandaydir yangiliklar boshlarmikan, bir islohotlar boshlarmikan? Shu Islom Karimov davridagi juda ko'p bir bemazagarchiliklar qilingan ishlarni bekor qilarmikan degan bir narsani kutib turgan edim. Ikkinchi tomondan, men yaqinda anaqani eshitdim, bu prokuratura xodimlari haqidagi gap-so'zlarini juda keskin gapirardi yangi prezident. Biz prokuraturani tamoman o'zgartirishimiz kerak. Mana biz bosh prokurorni o'zgartirdik, palon yuztasini, mingtasini biz ishdan bo'shatdik, yangi odamlar olyapmiz. Endi bu gaplar bunday olib qaraganda to'g'ri. Haqiqatdan prokuratura sistemasi O'zbekistonda judayam bu korrupsiyaga botgan bir haligi. Ayniqsa bu Rashid Qodirov paytida juda ko'zga tashlanar edi. Lekin endi bu keskin bunday gapirish o'sha katta bir miqdordagi mulozimlarni bir dushmanga aylantiryapti. Boshqacha ekanda Shavkat Miromonovich o'ziga o'zi düşman ortaya sizildi menga. Bu bunday bo'l barincha noto'g'ri. Shu narsani boyagi keskin aytayotgan gaplarni boshqacha bir formada aytsam mumkin. O'zini pozitsiyasini judayam mustahkam bir isbotlar bilan, dalillar bilan aytishim mumkin. Lekin bizga hammang o'g'ri, hammang unday, hammang bunday degan bilan bu o'sha prokuratura sistemasidagi odamlarni hammasini o'ziga dushman qilib qo'yadi deb o'ylab qoldim man.
Tolib aka, mana eshitirishimizda londonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov qatnashyapti. Endi bu kishi ham kuzatyaptida vaziyatni. Ya'ni Alisher aka, sizda ishonch bormi o'sha reformalar o'tkazilishiga, mana shu yangi rahbarni?
Endi ishonch bor, что может быть что-то изменится, посмотрим. Надежда, осторожный оптимизм, но пока еще рано какие-то делать выводы, понимаете? То есть надо как бы поддерживать эти шаги в правильном направлении, но пока еще такое вот есть некоторое такое ощущение хаоса, неразберихи, и вот мы ведь должны видеть, что какой-то курс выработан, да? Вот мы должны видеть курс, что он придерживается какого-то курса, да, какой-то стратегии. Вот этого пока еще нет ощущения, что вот если какой-то курс, стратегия, вот он высказывает недовольство, там, скажет критика. Очень интересно, что критика исходит от одного лица, от одного президента, так? То есть пока еще не видим как бы на высоком уровне, то есть нужно расширять вот круг вот людей, которые могут высказывать такие критические высказывания и делать какой-то критический анализ. Мы видим, конечно, голоса снизу там, но мы не видим, кроме Мирзиёева, каких-то голосов на, скажем, хотя бы среднем уровне управления, на высоком уровне управления, так? Вот все как бы пока очень так осторожно, видимо, выжидают. Можно ли говорить? Пока что этим правом пользуется только лишь один человек.
Alisher Ilhomov fikrlari, Alisher Ilhomovning gapini, so'nggi gapini tarjima qilib qo'ysam, demak, so'z erkinligini alomatlari bor, lekin bu so'z erkinligi huquqidan faqat bitta odam foydalanyapti. U ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev dedi. Ya'ni so'z erkinligi bor, bu bir odamning so'z erkinligi dedi. Lekin o'sha bir odamning so'z erkinligi, mana Tolib aka boya aytib o'tdi, prokurorlarni haqida. O'sha gapni eshitib ko'rsak.
O'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasini yozib bilmaydi bir kahmoqlar. Lekin prokuror bo'lgan tanish bilish bilan, g'o'dayat. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan, ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shu nuqtai nazardan Fayziyev ham o'sha tizimda odam. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'dayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini, odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy voy. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi, ketadi hammasi.
Bu Shavkat Mirziyoyevni video selektorda prokurorlarga qarata aytgan gaplaridan bir parcha edi. Alisher aka, bir samimiy emasmi mana shu gaplarda?
Menga asoslanib ni как бы не верить в искренность его как бы недовольство тем, что происходит, то есть это как бы круговая порока, это как бы административный произвол, это обман, от которого возведённый в ранг политики, да? То есть обман и враньё по поводу что происходит в стране. Вот я сейчас обратил внимание и сделал комментарий, что наконец Мирзиёев сказал нужные слова, что как бы мы как бы обманываем себя и обманываем других. Вот. Но вот я думаю, что вот с этого он должен был начинать, поскольку он же знаком же с положением дела, он работал внутри системы, он видел, что происходит. И я думаю, что вот с этого нужно начинать, с первой, как бы, с признания того, что мы врали, ну, в смысле, государственные органы врали самим себе, народу и внешнему миру, да, и вот давали постоянно дутую статистику, совершенно неадекватную, в том числе о экономическом росте, и давали Международному финансовому институту информацию, на основании которой потом делались выводы о том, что вот в Пакистане имеет место экономический рост. На самом деле это все связано было с разными курсами валют, и когда выгодно считается по официальному курсу, когда невыгодно считают по неофициальному курсу, там, то есть имело место факт манипулирования данными, да? как бы воплощением вот, вот этой вот системы в родне, такого самообольщения, была вот эта и существует система государственной статистики, которая полностью была подчинена, вот то, что они выпускают, это все рассчитано на население и на то, чтобы как, ввести в заблуждение, что у нас дела идут не так плохо, что мы как бы не хуже других. Вот вот этому было подчинено, вот, и я думаю, что если скажем, это вот типа, настоящая власть, правительство, президент, хотят реально что-то изменить к лучшему, то есть мало одного только признания, что мы врем себе, надо начать реальные реформы.
Tadqiqotchi Alisher Ilhomov fikrlari edi. Otabekdan so'ramoqchi edim-da. Otabek mana prezidentning gaplari biroz qattiqroq deyapti-da, Tolib aka. Siz nima deysiz? Ya'ni sekin aytsa tushunadimi bu murozimlar? Otabek ahli deb bilan aloqa uzilib qoldi. Alisher akadan so'rasak-da, Alisher aka, mana tizim haqida gapirdi-da nima? O'zbekiston prezidenti tizim haqida gapirdi. Agar tizimli bo'ladigan bo'lsa, tizim bo'ladigan bo'lsa, sistema bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi qaysi soha reforma qilinishi kerak deb o'ylaysiz?
Одно из первых сфер, где такие реформы нужны, это реформа госстатистики. Почему? Потому что, скажем, вот в экономической сфере и в любой другой сфере общества, государства, экономики, ну, которые требуют реформирования, вы не можете их начать, пока вы не имеете адекватных данных. Статистики, да, то есть вы не можете делать расчеты. Экономисты в основном как бы выражают свои мнения, но мало кто приводит реальные какие-то данные. Они невозможно привести, поскольку нет этих данных, доступных для экономистов, для населения, для ученых, для экспертов, которым можно было доверять и которым можно оперировать, и на основе которых можно строить расчеты и можно строить стратегии. Вы не можете построить стратегии, не имея адекватного анализа, да? Мы не знаем, сколько в Узбекистане живет население, скажем, в сельской местности, сколько живет городской, какое соотношение городского и сельского населения, сколько мигрирует. Вот эти все как базовые статистические данные, они должны ложиться в основу вот этой построения стратегии. То есть вот вы сказали, он сказал А, но нужно сказать Б. То есть после этих слов признания, что как бы мы врали самим себе, надо начать действовать. И вот этих шагов пока я еще не вижу, но надеюсь, они последуют. Это перестройки органов госстатистики. Вот. Ну, конечно, есть много других сфер, где требуется, скажем, вот такая перестройка, но вот госстатистика – это одна из первых. Так? Но я вижу, что есть определенные и признаки, что вот как бы действительно что-то меняется, там, в частности, вот, например, очень хороший экономист, который настроен прореформистски, Юрий Борисов, Борисович Юсупов, да, он уже как бы дал информацию, что в Министерстве экономики уже начали думать и планируют что-то изменить в сельском хозяйстве, в аграрном секторе. И я думаю, что вот они должны принимать во внимание те уже сообщения, которые вот правозащитники, активисты давно сообщали о системе принудительного труда, и это должно стать одним из критериев того, как эти реформы двигаются и достигают успеха.
Tadqiqotchi Alisher Ilhomov fikrlari edi. Demak, sallasini olib kel desa, kallasini olib keladigan mulozimlar Shavkat Mirziyoyevning dushmanimi degan mavzudagi qurultoy eshitirishimizni davom ettiramiz. Otabek Ahliddinov ulandi, hozir boya uzilib qoluvdi. Otabek aka, ikkita savol bor-da, boyasiga berolmay qolgan savolim. Mana Tolib aka aytayaptiki, Shavkat Mirziyoyevning gaplarida biroz bir qattiqlik bor. Qattiq gapiryapti. O'sha yumshoqroq gapirsa bo'ladi, deyapti-da.
Rahmat savol uchun. Savol tushunarli. Tolib akaga minnatdorman birinchidan. Bu savolga javob berishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. Masalan, men medik sifatida bir narsa aytaman. Kasal yiringlab ketsa, uni kesib tashlash kerak. Va shundan tashqari, jamiyatda ham radikalniy meri degan narsa bor. Agar jamiyat o'zgarishlar bo'lmayapsa, eski tartiblar qolavergan bo'lsa, o'zgarish qiyin bo'layotgan bo'lsa, iloji yo'q. Chirigan tinni tutib tashlagandek, radikal usullarni qo'llashga majbur bo'ladi. Har qanaqa rahbar ham, chunki unga rezultat kerak. Hali davolanib bo'lmaydigan narsani davolaversa, davolaversa vaqt o'tkazadi, imkoniyat qo'ldan boy beriladi. Hozir aynan shu davlatda radikal meralar qilish kerak, lekin o'z navbatida buni har tomonlama o'ylab ko'rib, juda qattiq zarar yetkazmaydigan, hali ko'proq qulatganda sog'lom ziyoda ham kesib tashlanmaydigan usullar. Menimcha to'g'ri, radikal qattiqqo'llik kerak, lekin hamma yo'q me'yoriy hujjatlar asosida va har xil o'ylab chiqilgan har tomonlama kelajakda mana oddaliy rezultati deymi, shularni ham o'ylab chiqqan holda.
Rahmat Otabek Ahliddinov fikrlari edi. Andijonlik vrach Shavkat Mirziyoyev davrida tanqid eshitila boshladi. Mana Alshil xonim aytayaptiki, o'sha tanqidning ovozi eshitilyapti, pastlan bo'lsa ham, lekin o'rta bo'g'inda yo'q. Va Mirziyoyevning o'zi tanqid kerak degan fikrni aytayaptida.
Tanqid qilish kerak. Tanqidning tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lishi kerak. Ura-ura bo'lish kerak emas u. U ana u bizda Mirzaxidir degan katakon. Qani u Mirzaxidir sherdami? O'k, sizga yoqmaydi albatta, sani byurokratlaringa kerak bo'lsa 50% odamingni qisqartiraman agar bularga mehnat qilsalaring.
Demak, bu gapdan sal o'tib, o'sha Mirzaxidir ishdan olindi, ya'ni O'zbekiston MTRK'ning rahbari ishdan olindi. Umuman bu odam bir 6 oy, 7 oylarcha ishladi va shuni eslatib qo'yish kerakki, O'zbekistondagi juda ko'p mulozimlar uzoq ishlamayapti. Ya'ni 1 oy, 2 oy, 3 oy, mana yaqinda madaniyat vaziri ishdan olindi. U ham bir fevral oyida tayinlangandi. Shu ma'noda, masalan, Alisher Ilhomov aytganidek bir xaos kuzatilyapti-da. Talib akadan so'ramoqchi edim. Bu narsa yaxshimi, yomonmi? Chunki reforma paytida juda ko'p rahbarlar almashtirilishi ham tabiiy hol deyishadi-da. Talib aka.
Men Talib aka uzilib qoldi shekilli. Men javob bera qolayman.
Aha, Otabek aka, siz javob bera qoling mayli. Talib aka uzilib qoldi.
Demak, birinchi navbatda tanqid qilish kerak degan narsaga biz xursand bo'lishimiz kerak. Tanqid qilish bu to'g'ri tanqid, g'iybat va o'ydan tashqari tanqid deganda bu demokratik ta'minlardan biri hisoblanadi. Demak, bizda rivojlanish demokratik asoslarga hamma asoslar yaratib berilyapti. Tanqid qilgan maqolani hech qachon unutish kerak emas. Tanqid qilyapsan, taklifi bilan qil. G'iybatlanib qolmasin. Agar taklifing bo'lmasa, tanqid qilma. Analiz qilib, qachon senda taklif paydo bo'lsa, keyin tanqid qil. Agar taklifni tanqid qilish hammaga oson. Mana nimaga dalil oddiy misollar, nimaga daraxt ko'k, nimaga osmon, bunaqa nimaga yomg'ir, oddiy narsalar, elementar narsalar. Taklif bo'lmasa, buni o'ylab chiqilgan har xil mavzularni o'ylab chiqib, taklif bo'lmasa, unda tanqid kerak yo'q. Aslida juma turadigan bo'lsa, hech qanaqa o'zgartirish bo'lmaydi. Shuning uchun biz bilan aytmoqchi bo'lganimiz, tanqid qil, taklifdan tanqid qil, o'zgarish qilaylik. Indamay chapal chalib o'tiraversak, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, bitta odam qo'lidan kelmaydi. Ikkinchidan, bu rahbar lavozimini egallab o'tirgan amaldorlar bo'shatilyapti. Nimaga? Kadr yetishmaydi. Har qatlam o'tinib chiqib yurgan, ikkinchi o'tinib chiqqan kadrlar yetishmaydi. Hali aytganimda eski tartiblari, mana bu institut tartibi tug'ilgan davrlari bo'lsalarda qolib ketgan patriotizm ruhidagi nimalar yo'qoldi. Ana shu eski tartiblar qolib ketgan odamlar juda ko'p hozir. Ularni yo radikal o'zgartirish kerak. Almashtirib yoki kadr tayinlash kerak yoki bor kadrni qayta o'qitib to'g'ri yo'llarda bilish kerak. Biz rahbarimizga jichin improvizatsiya qildik. Bizcha o'zidan jon kuyarlik taklifdan boshqalardan chiqib jon kuydirib ishlasa to'g'ri o'zgarish bo'ladi. Agar ishlamasa faqat kursida o'tirib olib, bunaqa topshiriq berdi menga, shuni bajaraman bo'ldi, shundan men chegaralanaman deydigan bo'lsa haqiqatan o'zgarish bo'lmaydi.
Otabek Aqliddinov fikrlari edi, andijonlik vrach. Talib aka mana uylandi. Talib aka eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Otabek medik sifatida aytdiki, Shavkat Mirziyoyev to'g'ri qilyapti. Masalan, yara iringlab ketsa, uni kesish kerak. Radikal chora kerak. Chora kerak. Ya'ni kasalni tabletka bilan davolab bo'lmaydigan darajalar bo'ladi. O'zbekiston shunaqa radikal choralarga muhtoj dedi. Boya aytdingizku, ya'ni qattiqroq gapiryapti, prokurorlarni qattiqroq tanqid qildi. Ularni yumshoqroq aytsa ham bo'ladi dedingizku, shu masalada sizning fikringizni eshitmoqchi edim. Talbaga yana bir marta.
Radikal degan so'z bu juda keskin bir kuch bilan bajarilayotgan narsa tushuniladi. Lekin mani nazarimda endi mana endi butun faoliyatim davomida shu huquqbon bo'lganligim uchun shu radikal narsalarga hamma vaqt qarshi bo'lganman. Demokratik yo'llar bilan qilish kerak bu ishni. Ya'ni erkinlik berish kerak xalqqa. Xalq o'zi biladi qanaqa qilib hayotni yaxshilashga. Faqat mana bizlar demokratik mamlakatlarda yashayapmiz, mana 11 yildan beri yashayapmiz. Ko'rib turibmiz atrofimizda. Xalq erkin, bilgan narsasini o'zi qilyapti. Xuddi o'shanaqa narsani O'zbekistonda ham qilish kerak. Karimovdan juda ham ko'p bir bema'ni tuzum qoldi O'zbekistonda. Mana o'zlaring bilasizlar. Hamma narsalar dabdara bo'lgan. Iqtisod ham, siyosat ham, ma'naviyat ham, hamma narsasi. Mana shularni hammasini bekor qilish kerak, yo'q qilish kerak. Shu Karimovdan qolgan meroslarni hammasini uzoqtirish kerak. Uni o'rniga xalqqa o'ziga, xalqni o'ziga haligi berish kerak, erkinlik berish kerak. Erkin xalq qilib bir narsani erisha oladi, qila oladi. Masalan, restoran agar erkin bo'lsa, o'zi bilib-bilib shuni qiladi.
Endi bilasizmi, jamiyat Qolbaka, ma'lum e'tiroz bildirsam-da, qarang, men Fransiyada yashayapsiz. Fransiyada hozir bir stabil qonunlar ishlaydigan, insonlarning huquqlari ta'minlangan bir ijtimoiy davlat o'rnagi bor, sekular bir davlat. Lekin bu narsaga erishish uchun o'z vaqtida o'sha Paris kommunalari bo'lgan, inqiloblar bo'lgan, odamlar osilgan, otilgan, qancha yo'l bosib o'tildi. Va hozir siz mevasini ko'ryapsiz. Va biroq kasal bo'lsa, ko'chadan bitta odamni xalqni o'zi davolasin demaydi, uni malakali vrach davolaydi va operatsionni stolga hamma ham kiravermaydi. Reformalar tarixini eslasak, masalan, Singapur qaddini ko'targan Li Kuan Yu ko'pincha avtoritar yo'llar bilan o'sha Singapurni qaddini ko'tardi. Yoki Gruziyada korrupsiyani yo'q qilgan Saakashvili metodlari ham ko'pchilik yoqmadi ko'pchilikka. Xalqni aralashuv kam bo'ldi. Ya'ni bu yerda siyosiy iroda yuqoridan, ya'ni o'zgartirish istagida bo'lgan. Yoki Rossiyada bozor iqtisodini joriy qilgan Yegor Gaydar, yoki 79-yilda Britaniya iqtisodini reforma qilgan Margaret Thatcher. Bularning hammasi o'sha xalq populizmiga, xalq istagiga qarshi bir achchiq dori kabi berildi-da mana shu nimalar, choralar. Shu ma'noda men bitta savol bermoqchi edim Alisher Ilhomovga. Bu Shavkat Mirziyoyev populistmi yoki islohotchi reformistmi? Нима деп ойлайсыз, Алишер ака?
Мы видим признаки того и другого, да? То есть мы видим и такой чистый как бы популизм, то есть если это все ограничится словами, то это чистый популизм. Если будут какие-то предприниматься реальные шаги в сторону реформирования системы, то есть на институциональном уровне, тогда мы можем сказать, что он действительно это реформатор, да? Но вот если скажем, взять соотношение вот этой риторики и конкретных шагов в сторону реформирования, то есть гораздо много, очень много уже мы слышим риторики, хорошие, правильные, вот, но пока конкретных шагов мы еще пока не видим, то есть по реформированию системы как таковой. Поэтому я бы очень не торопился называть президента Мирзиёева реформатором. То есть он должен все доказать это не на словах, а на деле, что он реформатор. Вот сейчас говорится о том, что якобы будет планируется либерализировать систему валютного обмена, что вот будет отменяться там выездные разрешения на выезд, там стикеры, там, которые дают нам 2 года. Вот сейчас он говорит о том, что вот мы должны как бы перестать брать себе, но это пока что еще слова, за этим должны последовать дела, да? Если этих дел уже в ближайшие там месяц-два не последует, то или хотя бы он не соберет команду, которая сейчас вот выработает какую-то реалистическую и достаточно эффективную стратегию, это останется популизмом, да? Если насчет какие-то дела поднимать шаги, то мы можем говорить, что вот он действительно настроен реформаторски. То есть вот это обратное соотношение риторика и реальные шаги по решению вопросов на институциональном уровне. Понимаете, без этого так и будет он постоянно иметь дело с этими как бы злоупотреблениями, там, враньем, очковсирадистом и так далее.
Алексей Ильхомов, фикрлар еды. Инди мана ayni savolni Otabek Ahliddinovga ham bermoqchi edim. Shavkat Mirziyoyevning harakatlarida bir reformatorni ko'ryapmizmi yoki populizm, ya'ni gap bilan odamlarni ko'nglini olishmi, ya'ni yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi, yomon gap bilan musulmon dinidan chiqadi deydi-ku. Nima bu holat? Otabek,
hozir 6 oy mobaynida biron bir baho berish hali erta. Любой реформатор ham реформаторлиги 6 oyda aniq bo'lmaydi, любой популист ham популистлиги 6 oyda aniq bo'lmaydi. Lekin biz umid qilamizki, to'g'ri tomonga, rivojlanish tomonga, aynan xalqqa foydali bo'lgan to'g'ri yo'nalishlarda, demokratik tomondagi muvofiqlikda rivojlanish olib bor yo'nalishni tanlaganingiz bu aniq bo'ldi. Lekin bu hozirgina ertaroq. Lekin ko'rib turibsizki, hozirgi misollardan ko'rib kelinyaptiki, to'g'ri tomonga, yaxshi tomonga o'zgarish bor. Uni poddershka qiladigan odam kerak. Eski komanda, mana bu to'g'riliklarda komandalar boshqalar albatta kerakmi? Bo'pti, o'tir. Eskicha fikrlaysanmi, Mirziyoyevga dushmanlik qilasanmi, keragi yo'q narsani. Foyda keltirolmayapsanmi, foyda keltiradigan odamlarga xalaqit berma degan narsani tushuntira bilish kerak. Aks holda xalaqit beradigan bo'lsa, albatta ularni kallasiga ketadi. Tomonlarda balki to'g'ri-to'g'risi deki, mana shu xalaqit beradigan odam bizga kerak emas. Bizga yosh, iqtidorli kadrlar kerak. Lekin baho berish hali erta.
Otabek Ahliddinov fikrlari edi, andijonlik medik. Tolib aka, siz nima deysiz? Ya'ni 1 yilcha bo'lib qoldi endi. Mana Karim o'lganiga yaqinda 1 yil bo'ladi, mana shu avgust oyida. O'sha o'tgan 10 oymi, 1 yilmi baho berishga kamlik qiladimi?
siyosatni bahosi uchun.
Men boyaga siz aytgan bir qancha misollarni keltirdingiz. Margaret Thatcher, Saakashvili, Likvanyu, o'shalar avtoritar yo'llarmidan erishgan muvaffaqiyatga degan ilgiga bir raddiya aytmoqchiman.
Uslub avtoritar edi lekin. Marhamat, marhamat.
Ular erkinlik berish, xalqqa erkinlik berish uchun sadaqa qilgan emas, avtoritar metodlarni qo'llagan emas. Ular o'sha erkinlikka qarshi bo'layotgan odamlarga qarshi avtoritar yo'llarni qo'llashgan. O'zbekistonda ham mana shunaqa. Bu haligi Karimovdan qolgan narsa, odamlarni juda ko'pchiligi hali bu Karimovni yo'lini qattiq ushlab turadi hali. Ana shularga qarshi kurashish kerak. Mirziyoyev, xalqqa erkinlik berish bu birinchi navbatda. Bunga nisbatan avtoritarizm mumkin emas yiqilish. Savolingiz bo'yicha men aytmoqchimanki, Mirziyoyev O'zbekistonda qanaqadir islohotlar, yaxshi islohotlar qilish qilmoqchi bo'layotganiga ishonaman. Ishongim kelyapti mana shu shunga. Lekin buni atrofida o'ziga hamfikr odamlar ko'proq bo'lishi kerak. Xuddi mana shunaqa narsani Saakashvili ham Tetcheram, Likanyevam shunday shu yerdan borgan. Ya'ni o'ziga ham fikrlar to'plagan. Ana o'shalar bilan birga islohotlarni olib borgan. Shavkat Mirziyoyev shu yerda tanlash kerak. U haligi Pokiston prokuror bo'lsa, u ham bo'lsin degan bilan o'ziga dushman orttirish yo'lini tanlash kerak emas.
Tolib aka, mavzu bundayda, mavzumiz shuki, 3-avgust kungi majlisda to'ylarni tartibga solinglar dedi. Shavkat Mirziyoyev. Ana o'shandan keyin 9-avgustdagi majlisda aytdiki, nima uchun men aytgan gapimdan keyin Toshkent shahar hokimi barcha restoranlarni yopdi, kallasini oldi desa kallasini oldi deb xafa bo'ldi va bunaqa mulozim do'stdan ko'ra 10 ta dushman yaxshi dedi. Shu ma'noda kallasini oldi desa kallasini oladigan mulozimlar Mirziyoyevga dushmanmi degan mavzuni muhokama qildik-da. Nima deysiz mana shu mavzu yuzasidan nima deya olasiz?
Kallasini olsa kallasini olib keladigan bu shu Karim davodan qolgan narsalarda bular endi hammasi. Ilgari ham shunaqa edi.
Yo, Karimni oldin ham shunaqa emasmidi mana Rashidov paytida ham. Boshliq savala desa o'ldirib qo'yardi-ku, ya'ni bu nima deyku? Isponitelli disiplina.
Karim paytida ham shunaqa edi. Karim bir narsani talab qilsa, o'shani bir 10 barobar yomon qilib bajarishga harakat qilardi. Karimga yoqish uchun. Karimga bu yoqardi. Endi hozirgi kallasini olib kelsa kallasini olib kelayotgan odamlar go'yoki shu ilgarigidek biz shu ishlarni qilsak Mirziyoyevga yoqamiz deb shu ishlar qilayotgan bo'lishi kerak manimcha. Boshqa qanaqa qilib tushuntirish mumkin buni?
Boya aytdingizda siz qo'pol gapiryapti, masalan prokuraturaga qo'pol gapirdi dedingiz. Ya'ni ular u boshqa gapni tushunmasa nima qilish kerak? Ya'ni yana bitta gapda O'zbekistondagi barcha mulozimlarga 2 yil muhlat berdi. 2 yil chidaymaslarga dedi. 2 yildan keyin hammangni bo'shatib o'rniga yangi avlodni qo'yaman dedi. Bu ish boshqaruv nuqtai nazaridan, menejment nuqtai nazaridan bular hafsalasi sifir bo'lib bir ishga g'ayrati so'lib ketmaydi bunaqa gapni eshitganing. Baribir ishonmas ekan bizaga degan ma'noda
Saakashvili Gruziyada islohotlar o'tkazayotgan paytda u o'sha qariya haligi mulozimlarni hammasini ishdan bo'shatgan. Yevropada, AQShda, Erda, Berda shu o'qiyotgan yoshlarni taklif qilgan. Shu yosh yigitlar ministr vazirlik vazifalariga qo'yilgan. Shu O'zbekistonda ham, o'zbeklar orasida ham chet ellarda yurgan ajoyib yigitlar bor, yosh yigitlar bor, mutaxassislar bor. Men bittasini bilaman, Kanadada ishlaydi. Yurak yuqori bir yaxshi tashkilotda ishlaydi. 5 ta tilni biladi, mukammal biladi o'sha yigit. Ana o'shandaqa yigitlarni olib kirish kerak. Haqiqiy demokratik tuzumni ko'rgan, o'shalarda ishlayapti. Tillarni yaxshi biladi, o'zlashtirgan, mutaxassisligi zo'r. Ana o'shandaqa yigitlarni yig'ish kerak O'zbekistondan. Hozir o'sha masalan Karimovdan keyin o'sha O'zbekistondan u yoki bu sabablardan O'zbekistondan chiqib ketgan odamlarni hammasini fuqarolikdan o'chirib yuborgan. Qanaqa qilib endi bular o'sha O'zbekistonga boramiz, bizni mehnatimizni shu O'zbekiston uchun qilaylik degan odamlar qanaqa qilib qaytadi O'zbekistonga? Qaytolmaydi. Ana shu tomonlarni o'ylab o'sha Karimovda qolgan eski siyosatni yumshatish kerak, o'zgartirish kerak, yoshlarni taklif qilish kerak O'zbekistonga. Ana shu yo'l bor, boshqa yo'l yo'q.
Mavzu oxiriga yetdi. Mavzuni o'sha nimadan boshlagandik. Video selektorda Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchraganidan boshlagandik. Endi o'sha Rahmonbek Usmonov bu O'zbekistondagi o'nlab, yuzlab hokimlarni bir umumlashma obrazi desak, ya'ni Andijondagi hokimi yoki Xorazmni yoki Urganchni hokimi yoki Marg'ilonni hokimini farqi bo'lmasa kerak bu odamdan. Demak, prezident shahar hokimini o'zining gaplarini, o'zining xatti-harakatini yaxshi anglamaslikda aybladi. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda.